Bueno, pois pues o día 11 de febreiro temos a segunda cata literaria de este ano e como xa había comentado, bueno, pois pues en este primeiro semestre non solamente vamos a ter escritoras e escritoras xa de renombre, sino que tamén vamos a ter ese espazo para, digamos, proxectar as obras de escritores noveis ou escritoras e escritoras que levan menos tempo nese mundo, non? Como é en esta ocasión Rocío López Núñez, que é de Láncara e que leva escritos dous libros, dúas novelas policíacas e que, bueno, pois a primeira dela pois xa tuvo bastantes éxitos e, bueno, pois está ca segunda e esperemos que a xente lle agrade que a vayan a ver porque é importante ir a ver e a escoitar a xente nova, esta xente nova que está empezando, pois para darlle precisamente ese apoio que necesita e ese impulso. E ademais de como sempre, ademais do que a cata que a escritora, pois nesta ocasión teremos as tapas do Mesón do Louvre e o viño da Ribeira Sacra e tamén nos acompañará música.